Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije na današnjoj preskonferenciji Ministarstva financija o rezultatima posete Vašingtonu, aktivnostima Poreske uprave i rokovima za poreske obveznike govorit će ministar financija gospodin Mlađan Dinkić i direktor Poreske uprave gospodin Vladimir Ilić. Na samom početku reč ministru Dinkiću, izvolite.
Dobar dan, dame i gospodo. Kao što znate, naša delegacija je boravila od petka do juče u poseti Vašingtonu, gde smo imali važne pregovore sa MMF-om i Svetskom bankom. Najpre da kažem da je jako dobra vest da smo postigli dogovor u principu sa Međunarodnim monetarnim fondom. I zašto je važan taj dogovor koji smo postigli sa MMF-om? Najpre, to nam omogućava da produžimo trogodišnji aranžman koji nam ističe 15. maja. Drugo, to omogućava da nastavimo saradnju sa Svetskom bankom koja je izuzetno uspešna. Treće, to nam otvara put za daleko brži proces pridruživanja Evropskoj uniji, jer bez dogovora sa MMF-om nemoguće zaključiti sporazum o asocijaciji pridruživanja Evropskoj uniji. I četvrtom, na kraju ovog puta, kada završimo trogodišnji aranžman, dobijemo otpis od 700 miliona dolara duga od Pariskog kluba poverilaca. Ja bih želeo ukratko da vas podsjetim na istorijat trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om. Najpre, mi smo od 20. decembra 2000. godine, posle više od 10 godina izolacije, obnovili odnose sa ovom najvažnijom međunarodnom finansijskom institucijom. Zatim smo zaključili jednogodišnji stand-by aranžman koji se realizovao od 2001. do 2002. godine. 15. maja 2002. godine, onog dana kada smo ispunili sve uslove da nam MMF proglasi konvertibilnost dinara u tekućim transakcijama s inostranstvom, nakon donošenja novog deviznog zakona, počeo je da teče novi trogodišnji aranžman. Dakle, 15. maja 2002. godine. Do sredine 2003. godine mi smo uspjeli da završimo dve revizije ovog trogodišnjeg aranžmana. Sećate se onda, negde 22. jula, smenjen je guverner Narodne banke koji je tada bio guverner u MMF-u. Od tog perioda do juna 2004. godine nijedana revizija nije prošla sa MMF-om. Dakle, imali smo od sredine 2003. do sredine 2004. godinu dana krize u odnosima sa MMF-om, jer za taj period kada je trebalo da prođu dve revizije aranžmana, nije prošla niti jedna. Konačno, u junu 2004. godine naša vlada je napravila sporazum o trećoj reviziji aranžmana. U decembru je pozitivnu ocenu dobila i četvrta revizija i sad smo pregovarali za petu reviziju. Nakon ovog dogovora u Vašingtonu mi očekujemo da board direktora MMF-a u junu mesecu odobri petu reviziju aranžmana koja će rezultirati odobravanje kredita od 200 miliona dolara Narodnoj banci Srbije za popunu deviznih rezervi radi poboljšanja platno-bilansne pozicije. Dakle, preostaje nam nakon toga još jedna završna šesta revizija za koju je realno da se završi imajući u vidu dinamiku kojom MMF radi ili u septembru, što je optimistička varijanta, možda je realnije u novembru ove godine. Drugim rečima, nakon toga dobit ćemo otpis od 700 miliona dolara od Pariskog kluba poverilaca. Dakle, do kraja ove godine mi ćemo naš ukupan javni dug svesti na oko 50% u društvenom bruto proizvodu. Da podsjetimo, 2000. godine kad smo krenuli u reforme, imali smo odnos između javnog duga i društvenog bruto proizvoda čak 270%. Dakle, do kraja ove godine naš ukupan javni dug, koji uključuje domaći javni dug i spoljni javni dug, treba da bude više nego tri puta manji nego pre 5 godina zbog značajnih otpisa koje smo postigli u pregovorima sa gotovo svim poveriocima i konačno stavit ćemo tačku na restrukturiranje duga. Jer setite se 2001. godine kad je zaključen sporazum u novembru sa Pariskim klubom, dogovoreno da se 51% otpiše odmah, a 15% tek ukoliko dođe do uspešnog okončanja trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om. Da nismo postigli ovaj dogovor u Vašingtonu, 15. maja bi bio prekinut aranžman i ne bi nam bio otpisan ovaj dug prema Pariskom klubu. Zbog toga su ovi razgovori, moram reći, u Vašingtonu bili izuzetno teški, najteže koji ja pamtim od kada radim ovaj posao, radim ga od decembra 2000. sa MMF-om. Međutim, zbog izuzetne važnosti razgovora, mi smo zaista učinili maksimum napora i konačno posljednjih dana uspjeli da napravimo sporazum. Što se tiče sadržine sporazuma, osnovni cilj za 2005. godinu naše vlade, koji je potvrđen od strane MMF-a, jeste da se smanji deficit u bilansu tekućih plaćanja s inostranstvom. Drugim rečima, spoljno-trgovinski deficit i deficit tekućeg bilansa. Prošle godine došlo je do značajnog pogoršanja ovog bilansa, jer s jedne strane imali smo nagli privredni rast po stopi od 8%, dakle društveni proizvod je porastao 8%, ali je taj rast društvenog proizvoda bio praćen visokim rastom uvoza i bez obzira što je struktura uvoza bila povoljna, jer najveći deo uvoza činio je uvoz nove opreme i repromaterijala, naš spoljno-trgovinski deficit je značajno narastao, što zbog uvođenja PDV-a, što zbog ovako visoke privredne ekspanzije. Tek krajem 2004. godine mi smo nominalno dostigli deficit u bilansu tekućih plaćanja s inostranstvom u iznosu od 15,5% društvenog bruto proizvoda. Ako se revidira ovaj iznos za efekat PDV-a zbog većeg uvoza u posljednjem kvartalu nego što je to uobičajeno radi izbjegavanja plaćanja PDV-a od 1. januara, onda realistična procjena deficita tekućeg bilansa za prošlu godinu iznosi 13,7%. Ovo je procjena Međunarodnog monetarnog fonda, dakle, realno posmatrano, mi smo prošle godine imali 13,7% deficit u tekućem bilansu, što je pogoršanje u odnosu na 2003. kad je to bilo 12,5%. Cilj za 2005. godinu je da svedemo ovaj deficit na 11%, iako je originalni program zaključen pre 3 godine faktički predviđao da u maju 2005. godine naš deficit bude oko 12% društvenog bruto proizvoda. Ovo je dakle ambicioznije, imajući u vidu da su svi drugi parametri u programu ispunjeni daleko više od onoga što je bilo predviđeno. Dakle, ako pogledamo tempo strukturnih reformi, zatim rast društvenog proizvoda, to je sve daleko bolje realizovano u ove prethodne 3 godine u odnosu na plan iz maja 2002. Jedino kod tekućeg bilansa plaćanja s inostranstvom imamo loši rezultat, zbog toga sada imamo jedan veoma ambiciozan cilj koji je postavljen da ove godine snizimo sa 13,7% GDP-a na 11% društvenog bruto proizvoda deficit tekućeg bilansa. Da bismo to učinili, potrebno je dve stvari. Prvo, snažan rast izvoza. Dogovorili smo se s MMF-om da on mora da iznosi najmanje 25% ove godine u realnom iznosu. Imajući u vidu da je u prva dva mjeseca on iznosio 56% i da je u martu po svemu sudeći zabeležen značajan rast dodatni izvoza, ovo je realan cilj. Naime, srpski izvoz beleži uzlazni trend od avgusta prošle godine i svakog mjeseca ta tendencija se sve više ubrzava. To je rezultat stranih direktnih investicija i privatizacije koja je vršena u celom ovom prethodnom periodu, tako da strukturne reforme polako daju svoje prve vidljive rezultate. To će se manifestovati ove godine, mi smo ubeđeni, u značajnom, do sada rekordnom rastu izvoza u odnosu na prethodni period. Cilj je 25%, sve što više ostvarimo, naravno, bit će dobro. Dakle, da bismo mogli da ostvarimo ovoliki rast izvoza, moramo dalje da nastavimo, i to je naš plan, sa intenzivnim strukturnim reformama, pre svega u privatizaciji preduzeća, reformi bankarskog sistema i naravno u privlačenju stranih direktnih investicija. Sve ostale preduslove za ekspanzivni rast izvoza mi imamo. Osim toga, mi u parlamentu imamo u proceduri zakon o Agenciji za osiguranje i kreditiranje izvoza, koja će sigurno dodatno doprineti rastu ovog najvažnijeg elementa, čini mi se, u ekonomskoj politici našeg izvoza. Što se tiče uvoza, potrebno je da se ograniči rast uvoza. Dakle, nemoguće ga je zaustaviti, ali da se njegov rast ograniči i da uvoz raste sporije nego izvoz. Procena MMF-a je da bi ove godine, nakon realizacije mera koje smo dogovorili, uvoz trebalo da raste maksimalno 9% realno u odnosu na prošlu godinu, jer mi smo ekonomija u razvoju, potpuno je jasno da je potrebno uvoziti opremu, sirovine da bi mogli da postižemo što veći društveni bruto proizvod. Da bi se ograničio rast uvoza, potrebno je zapravo ograničiti domaću tražnju. Tri su grupe mera koje smo dogovorili. Moram da kažem da su one dogovorene još pre 6 meseci i mnogi od njih su već sprovedene, ali evo još jedno ću ponoviti, neke ćemo dodatno sada intenzivirati. To su najpre monetarne mere. Iz grupe monetarnih mera, pre svega to je kontrola rasta kredita koja je sprovedena u decembru mjesecu prošle godine. Zatim fiskalne mere, znači fiskalno prilagođavanje, smanjenje javne potrošnje. I treće, politika plata koja se također veoma uspješno realizuje od ove godine. To znači da plate mogu da rastu samo u skladu sa produktivnosti rada, sa rastom produktivnosti rada i da plate u državnom sektoru moraju da budu posebno ograničene. Javna preduzeća, već sam rekao, ograničenje će ostati isto 7% rast nominalnih plata u odnosu na prethodnu godinu, govorimo o masi zarada. To smo, moram da kažem, u potpunosti ispoštovali u prvom kvartalu ove godine i to je i doprinalo već jako boljem trgovinskom bilansu u prvom kvartalu nego što je bilo očekivano čak i od strane MMF-a. Dakle, mi imamo bolji rezultat u spoljnotrgovinskom bilansu nego što je bilo projektovano u decembru. Prvi kvartal je prošao dobro, sad moramo do kraja godine da nastavimo tim tempom. Što se tiče fiskalnog prilagođavanja, mi smo prošle godine izvršili jedno od najvećih fiskalnih prilagođavanja od bilo kojih istočnoevropskih zemalja, kada smo smanjili budžetski deficit za 2,2% GDP-a, odnosno 2,2% društvenog bruto proizvoda, ili u dinarima to je bilo oko 35 milijardi dinara na ukupnom bilansu. Ovogodišnjim budžetom predvidjeli smo smanjivanje za još 0,3% društvenog bruto proizvoda, odnosno za još 5 milijardi dinara. Međutim, sad smo u Vašingtonu dogovorili da budemo još ambiciozniji i da zapravo izvršimo dodatno fiskalno prilagođavanje od još 1% društvenog bruto proizvoda, odnosno od 16 milijardi dinara. To znači da će Srbija ove godine imati budžetski suficit, da prevedem na običan jezik, i mi ćemo po prvi put u rebalansu budžeta iskazati bilans prihoda i rashoda budžeta po istoj metodologiji kao što to rade i druge zemlje, odnosno po međunarodnim klasifikacijama. Mi smo već sa ovim predviđenim deficitom koji kod nas iznosi nominalno 20,5 milijardi dinara, u stvari po međunarodnim klasifikacijama negde u suficitu od oko 2 milijardi. Naime, po međunarodnim klasifikacijama mi ove godine bi trebalo da ostvarimo suficit od oko 18 milijardi dinara, jer se sva plaćanja glavnice javnog duga ne smatraju javnim rashodima, već se evidentiraju ispod linije. Ja ću zajedno sa svojim saradnicima održati jedan seminar za ekonomske novinare vezane za budžetsko knjigovodstvo, kako bi vam bilo jasnije, vrlo brzo, znači u maju mesecu. Gospodin Jelašić će biti ljubazan pa će pozajmiti one lepe prostorije na Topčideru. Tako da malo edukujemo i vas novinare zapravo o razlici u evidentiranju rashoda po metodologiji koju mi koristimo i po međunarodnom budžetskom knjigovodstvu. Drugim riječima, kako god uzmete, 16 milijardi će biti bolji fiskalni rezultat ove godine nego što je to planirano zakonom o budžetu za 2005. godinu. Za 16 milijardi. Bilo da ga iskazujete kao odbitak od ovih 20,5 milijardi deficita, bilo da ga iskažemo kao suficit, što će na kraju to i biti slučaj. Šta to znači konkretno? Rano je, naravno, još uvijek govoriti o rebalansu budžeta. Naš plan je da ga izvršimo najkasnije u septembru mjesecu, ali već sada je jasno prema kretanjima iz prvih 3,5 mjeseca ove godine da će naši budžetski prihodi biti za 35 do 40 milijardi veći nego što su planirani zakonom u budžetu, pre svega zbog bolje naplate poreza i zbog daleko većeg efekta PDV-a u odnosu na ono što je MMF očekivao, jer ja sam, kad sam izlagao predlog budžeta za 2005. godinu, u Skupštini otvoreno rekao da ćemo imati veće prilive od PDV-a nego što smo iskazali u budžetu. To za mene nije iznenađenje. Dakle, naši prihodi će ukupno biti na godišnjem nivou veći za između 35 i 40 milijardi dinara. Međutim, ono što moram da kažem je druga strana medalje, naši rashodi će biti veći za između 20 i 25 milijardi dinara. Dakle, ostvarit ćemo tu jednu pozitivnu razliku koju evo sad smo se dogovorili sa MF-om, nećemo trošiti, već ćemo iskazati budžetski suficit. Zašto nećemo trošiti, pitaće sada i opozicija, pitaće i građani, iz razloga što bi dodatna potrošnja značila veću agregatnu tražnju, što bi se prelilo vjerovatno u sadašnjim uslovima na veći uvoz. Da bismo uspeli da smanjimo spoljnotrgovinski deficit, višak budžetskih prihoda mi ne smemo da trošimo. I to je suština sporazuma sa MMF-om koji smo napravili u Vašingtonu. Koji su ovo povećani rashodi koje ćemo imati ove godine? Penzije 12 milijardi dinara. Dakle, jedan veliki dodatni rashod, dakle, za penzije 12 milijardi dinara zbog indeksacione formule koja je dovela do rasta penzija već sada u prvom kvartalu za skoro 12%. Penzije su porasle 12% od marta mjeseca i njihov nivo će biti zadržan do kraja godine u tom iznosu. To je 12 milijardi dodatnih za naš budžet, odnosno za finansiranje deficita penzijskog fonda. Međutim, moram da kažem da je ova cifra i nas i MMF iznenadila iz prostog razloga što nismo očekivali ovolika dodatna sredstva za penzioni fond. Mi ih imamo, kao što vidite, zahvaljujući daleko većim prihodima i imat ćemo redovnu isplatu ovako uvećenih penzija koje su sada, kažem, uvećene za 12%, ali je potpuno jasno da je na dugi rok neodrživa struktura budžeta koju mi imamo. Dakle, nužna je reforma penzionog sistema. Prvo, moramo da imamo daleko bolju naplatu doprinosa i više nema blagonaklonog odnosa prema ljudima koji rade u crnoj ekonomiji, prema pijačarima, prema bilo kome. Moraju svi da plaćaju doprinose jer ne može samo jedan deo građanstva da izdržava penzionere, već to moramo solidarno da činimo svi. I bez obzira na teške uslove rada i oni koji rade na buvljacima, tih 50 do 100 hiljada ljudi mora da se hitno registruju i tu više nema nikakvog popuštanja. Nije više rok 1. avgust, rok je odmah. Dakle, pošto nisu prihvatili sporazum koji smo ponudili da se registruju do 1. juna, a fiskalne kase uvedu do ovog, kako se zove, 1. augusta, krećemo kontrole već od petka. Dakle, i posebno sada nakon ovog razgovora u Vašingtonu, dodatno ima motiva da ovu registraciju završimo što pre, jer je nedopustivo da jedan dobar deo građana ne plaća doprinose za penzijsko osiguranje. Vi znate da mi iz tekućih doprinosa, nažalost, tako je postavljen penzijski sistem u posljednjih 30 godina, finansiramo tekuće penzije, međutim, to mora ravnomjerno da se raspodeli na sve ljude koji ovdje žive, na sve građane naše zemlje. Njihovi doprinosi će biti daleko manji, zajedno porezi i doprinosi neće preći 4,5 hiljada dinara mjesečno. Međutim, bilo kakav njihov doprinos pomoći će za naredne godine, jer ako bismo imali veće prikupljenje doprinosa, potpuno je jasno da ovaj višak prihoda bismo mogli da usmerimo na javne investicije. Ovako, mi naravno, nam ni na kraj pameti bilo da razmišljamo o tome da se penzije, ne znam, smanjuju, kao što su neki analitičari već prokomentarisali, ali 12 milijardi dodatno dajemo za penzije, umjesto da eventualno jedan deo toga damo za javne investicije. I to je dugoročni strukturni problem koji moramo da rešimo i donošenjem novog zakona o privatnim penzionim fondovima, koji bi trebalo do polovine godine da uđe u skupštinsku proceduru, i reformom penzijone administracije. Reforma penzijone administracije je projekat koji smo upravo sada zaključili sa Svjetskom bankom. Očekujemo ratifikaciju negde u maju mjesecu. Iskustva u susjednim zemljama pokazala su da je reforma penzijone administracije dovela do većeg prikupljenja doprinosa od 10%. Dakle, samo nova softverska rješenja i racionalizacija u tom procesu, jer negde se pare gube u svemu tome. Dakle, stope doprinosa nisu male, ali nekako doprinosi koji se na kraju prikupe nisu onoliki koliko mi projektujemo i tu nešto u sistemu ne valja. Dakle, ne mogu da kažem tačno šta sada sve ne valja, ali definitivno pokazatelj da moramo 12 milijardi da dodamo za penzije je znak da moramo da se maksimalno posvetimo konačnoj reformi penzijskog sistema. Nju nije moguće izvršiti preko noći, bit će potrebno nekoliko godina, ali moramo od jeseni da polako krenemo u tu penzionu reformu. Ovako, zapravo rezultat našeg dogovora s MMF-om jeste ne smemo dalje da povećavamo javnu potrošnju. Fiskalno prilagođavanje od 16 milijardi dinara znači neku vrstu stezanja kaiša u korist penzionera i u korist smanjenja našeg spoljnotrgovinskog bilansa. Dakle, to je neki opšti zaključak. Mi moramo da štedimo da bismo obezbedili novac za penzije i da bismo imali bolji spoljnotrgovinski bilans. Srbija će opet, kažem, imati suficit budžetski ove godine, po prvi put, ja mislim, u istoriji. Možda to u nekim drugim zemljama ne bi bilo nužno. Nužno je kod nas iz razloga visokog spoljnotrgovinskog deficita radi kontrole domaće tražnje. Jer je zajednički ocenjeno da u najvećem delu politika zarada je sprovedena besprekorno, dakle bez obzira što smo imali proteste i u naftnoj industriji i u JAT-u, održali smo u potpunosti projekciju mase zarada u javnim preduzećima za prvi kvartal, čak smo tu uštedili možda nekih 200 miliona dinara, ali još uvek nemamo kontrolu kao republička vlada nad kretanjima plata u lokalnim samoupravama i danas je na odboru prošao, sutra ide na vladu, novi zakon o javnim preduzećima koji pretpostavlja i direktnu kontrolu republičke vlade nad zaradama u javnim preduzećima na nivou lokalnih samouprava. Jer pokazalo se da je nakon dizanja cena u lokalnim samoupravama u decembru mesecu prošle i u januaru ove godine, da to nije samo imalo efekat na veću inflaciju u odnosu na onu koju smo planirali, nego da su zarade u lokalnim preduzećima, u javnim preduzećima na lokalnom nivou povećane 30% u prva dva meseca. Dakle, dobar deo povećanja cena, bez obzira što se pričalo da ide na investicije, otišao je na plate. I dok mi ovde štedimo na republičkom nivou, javna preduzeća pre svega, ne toliko same lokalne samouprave, već javna preduzeća na lokalnom nivou se razbacuju, odnosno idu u plate, njih niko za sada ne kontroliše. Pošto to ne čine lokalne samouprave, mi ćemo usloviti naše transfere iz budžeta lokalnim samoupravama, po osnovu PDV-a, kontrolom mase zarada u lokalnim javnim preduzećima. To je nešto što propisuje zakon koji će već u maju biti u Skupštini Srbije. Na taj način ćemo imati na neki način potpuno konce ekonomske politike u našim rukama i moći ćemo u celini da projektujemo našu ekonomsku politiku. To bi bilo sve vezano za dogovor sa MMF-om ili najbitniji detalji. Naravno, ako imate pitanja, ja ću rado odgovoriti. Što se tiče Svetske banke, tu smo postigli sporazum za povlačenje 190 miliona dolara kredita tokom ove godine, pri čemu je 55 miliona dolara jedan poseban razvojni kredit za podršku našem budžetu i on se odnosi pre svega na strukturne reforme u privredi i u bankarskom sistemu. Moram da kažem da su strukturne reforme globalno uzevši najbolje ocenjene od strane i MMF-a i Svetske banke. Izuzetno dobru ocenu dobila je reforma bankarskog sistema koja je ubedljivo najbrža reforma koju Srbija danas provodi. To možete vidjeti i u dokumentu Evropske unije u pozitivnoj studiji izvodljivosti. Što se tiče toga, dogovorili smo da faktički sledeće godine potpuno završimo privatizaciju banaka sa većinskim državnim kapitalom koji je nastao konverzijom dugova po osnovu Pariskog londonskog kluba. Faktički sve banke koje imaju takav kapital već ove godine će biti na tenderu, sem Privredne banke Pančevo koja će ići na tender sledeće godine. Drugim rečima, nakon privatizacije Jubanke završavamo do sredine godine privatizaciju Novosadske i Continental banke, to je ono što je vama poznato. Do 15. maja očekujemo obavezujuće ponude za ove dve banke. Zatim, raspisan je tender za Nišku banku, on je u toku. Slede tenderi za Vojvođansku banku i za Panonsku banku. Oni će biti raspisani negde u drugoj polovini ove godine. Tokom ove godine će biti raspisani tender za Kredit banku iz Kragujevca i ostaje samo Privredna banka Pančevo kao banka sa većinskim državnim kapitalom. Što se tiče Komercijalne banke, mi smo se dogovorili da ovu banku pripremimo za privatizaciju putem IPO-a, odnosno putem inicijalne ponude za preuzimanje, koja bi se vršila u naredne tri godine na Beogradskoj berzi. Drugim rečima, mi pregovaramo trenutno sa EBRD-om da postane manjinski akcionar u Komercijalnoj banci kako bi država i Evropska banka za obnovu i razvoj imali većinski paket i da onda od sledeće godine pripremamo banku za privatizaciju na berzi, Tako da ona dobije mnogo malih akcionara poput OTP banke u Mađarskoj, Alfa banke u Grčkoj i mnogih drugih banaka gde su stotine hiljada malih akcionara kupile akcije tih banaka. Drugim rečima, komercijalna banka će ostati domaća, ali privatna, pri čemu će imati jedan veliki broj malih privatnih akcionara, to možete biti svi vi, odnosno svi naši građani u zavisnosti od interesa. I to je banka koja je, moram reći, jedna od retkih domaćih banaka koja je uspela da se uspešno izbori sa inostranom konkurencijom i za koju ne moramo da tražimo strateškog partnera. I to je nešto što smo jasno dogovorili sa Svetskom bankom i sa MMF-om. Ove druge banke, naravno, mi bismo možda želeli da su bile konkurentnije, međutim, jedini izlaz za njihovu konkurentnost bilo je nalaženje strateškog partnera. Govorim za banke sa većinskim državnim kapitalom. Što se tiče drugih projekata, od ukupne vrednosti, mi imamo sada investicione projekte sa Svetskom bankom u vrednosti od 210 miliona. Od toga je 135 miliona spremno za povlačenje tokom ove godine. Četiri su najvažnija projekta. To je pre svega projekat rehabilitacije puteva u Srbiji od 55 miliona dolara. Zatim projekat reforme administracije penzionog sistema 25 miliona dolara, projekat izgradnje mreže za navodnjavanje 25 miliona dolara i četvrti projekat koji je, čini mi se, isto važan je, samo da se ovdje podsjetim, pošto ima puno ovih projekata, to je projekat za oživljavanje borskog regiona. S obzirom da tu imamo i ekoloških problema, kao što znate, a imamo i probleme sa RTB Borom, dakle potrebno je ubrzati restrukturiranje RTB Bora. To je jedan projekat Svjetske banke namenjen Borskom okrugu od, čini mi se, 25 miliona dolara. To bi bili projekti Svjetske banke. I konačno, od ovih sastanaka koje smo imali, a imaju i ekonomski karakter, istakao bih sastanak potpredsjednika Labusa u Američkom ministarstvu trgovine. Očekujemo da do juna dobijemo preferencijalni tretman za izvoz naših proizvoda na američko tržište, što će pomoći nekim od naših izvoznika da budu tamo konkurentni i da ostvare još veći izvoz nego što ga sada ostvaruju. Također, važan je bio i sastanak sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost u Beloj kući, gospodinom Hedlijem, koji je zbog pozitivnih političkih pomaka Srbije nagovestio daleko veću američku podršku u ekonomskom razvoju Srbije, ne samo kroz veće američke direktne investicije, pošto su oni već sada investitori broj 1. Nije slučajno što je Coca-Cola iz Atlanta ovih dana kupila dodatni plat za izgradnju jedne fabrike u Beogradu i što je preuzela jedna od naših fabrika voda, već se najavljuje i pomoć Srbiji za korišćenje evropskih fondova pre nego što uđe u Evropsku uniju, kao i fondova za kompenzaciju onih koji su izgubili imovinu na Kosovu. Dakle, imamo i tu neke programe od kojih možemo očekivati pomoć od Amerikanaca. Hvala.
Hvala. Ja ću da se potrudim, dobar dan svima, da budem što kraći u izlaganju kako biste bili u prilici da postavite pitanja. Podsjetit ćemo poreske obveznike na obaveze u toku ovog praktično i narednog meseca, a pre toga najkraći siže PDV-a u aprilu mesecu od 104.000 poreskih obveznika koje je predalo prijavu, naplaćeno je 11,5 milijardi dinara PDV-a. Od toga zahtev za povraćaj je iskazalo 2.000 obveznika sa iznosom od 2,5 milijarde dinara i drugi deo obveznika se opredelio za poreski kredit od 2,6 milijarde. Ono što je važno, poreska uprava je dala nalog i izvršen je povraćaj pre roka u roku od 7 dana za 19 pretežnih izvoznika u iznosu od 800 miliona dinara. Dalje, dat je nalog 18.4. upravi za javno plaćanje, odnosno trezoru, da izvrši povraćaj još 800 miliona dinara za obveznike čiji povraćaj dospeva za 40 dana, praktično u roku od 10 dana, i za preostali iznos zahteva za povraćaj od 800 miliona ovi obveznici biće predmet kontrola zbog nelogičnih podataka u prijavama, dakle njima će povraćaj uslediti nešto kasnije, tek nakon okončanja kontrola od strane Poreske uprave, ali u svakom slučaju biće završen do kraja meseca sigurno. Što se tiče poreskih obaveza u mjesecu aprilu, one su standardne iz poreskog kalendara Poreske uprave. 10. aprila je bila obaveza podnošenja prijava za PDV, akcize 15. u mjesecu i 30. u mjesecu, s tim što ovog mjeseca su obveznici, danas im ističe rok za kumulativne obračune za period za prvi kvartal ove godine. Porezna premija osiguranja 10. aprila, isto i narednog mjeseca, 10. u mjesecu za naredni mjesec, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i naknade zarada na dan isplate zarada, porezna dobit preduzeća 15. aprila, odnosno 15. maja za naredni mjesec, porezi za samostalne delatnosti 15. aprila, ostali javni prihodi, komunalne takse, naknade za građevinsko zemljište i slično 15. i naknade za priređivanje igara na sreću do 5. u mjesecu, praktično 5. maja za april mjesec. To je što se tiče obaveza i najkraće oko sporazuma sa buvljim pijacama. Dakle, Ministarstvo financije i Ministarstvo trgovine je poslalo predlog sindikatima ovih prodavaca, predlog sporazuma, gdje im je ponuđena registracija do 1.6. i okončanje postupka fiskalizacije do 1.8. i utvrđene obaveze na zaista minimalnom nivou od 4.500 dinara mjesečno, dakle porezi i doprinosi. I dat je rok u toku današnjeg dana, ukoliko se sindikati izjasne da ne prihvataju ovaj sporazum, znači kontrole koordinirane Poreske uprave i tržišne inspekcije kreću od petka. Zato ja i ovom prilikom pozivam, znači, sve sindikate pijačnih prodavaca da prihvate ovaj sporazum, jer smatram da je krajnje korektan i da je pre svega u njihovom interesu sav iznos poreza i doprinosa pre svega ide u korist samih zaposlenih na ovim tezgama i, kažem još jedan put, iznos obaveza je krajnje minimalan, 4.500 dinara maksimalan će biti za ovu godinu. Primjera radi, za neke slične delatnosti, na primjer, trgovci u kioscima plaćaju 12.500, lekari 24, advokati 17, obućari, krojači i slične delatnosti 8.500, praktično ovo je najniže opterećenje zajedno sa starim zanatima, praktično i potpuno prihvatljivo. I još zaboravio sam, konačna rešenja za porez na imovinu i porez na držanje oružja idu odmah posle praznika prvomajskih i iznos obaveze će realno ostati na istom nivou kao i prethodne godine, bit će korigovan samo za rast cena na malo, odnosno rast troškova života negde oko 10% nominalno. Hvala.
Hvala lepo. Dakle, možete postaviti pitanje. Izvolite. Prvo pitanje, koleginice.
Biljana Stepanović, B92. Ja bih vas zamolila samo za jedno pojašnjenje oko MMF-a. Ako ste rekli da budžetski deficit treba da se smanji za dodatnih 16 milijardi, a samo će za penzije rashoda se poveća za 12 milijardi, šta konkretno znači ovo stezanje kaiša koje ste pominjali, odnosno koje će stavke da stegnu kaiš, gde će da se smanji rashod da bi se ovo nadomestilo? To je prvo pitanje, a drugo, nema veze sa ovim, ali mi baš treba. Znači, prema odluci vlade, novine su objavile, građani koji imaju prebivalište na teritoriji Kosova i Metohije imaće pravo od 23. aprila da uvezu polovna motorna vozila do 15 godina starosti. Pa mene interesuje, ako biste mogli da objasnite, koji je bio razlog da vlada donese ovakvu odluku i da li bi to značilo da se sada otvara ponovo kanal za šverc, odnosno potpuno derogira ona odluka pooštrena uvozu automobila do 3 godine. Hvala.
Pa evo, što se tiče prvog pitanja, ja mislim da sam tu bio dosta jasan. Mi očekujemo da ćemo imati između 35 i 40 milijardi dinara veće prihode od planiranih u budžetu, a da će nam rashodi biti od 20 do 25 milijardi veći, uključujući i ovih 12 milijardi za penzije. Drugim rečima, ta razlika od 16 milijardi je već napravljena samim time što jedan deo povećnih prihoda nećemo trošiti. O tome je reč. Dakle, ja lično mislim da se MMF uplašio da ćemo uzeti sve što smo više ostvarili od prihoda, preliti u potrošnju i da je zbog toga traži ovo dodatno ograničenje. Dakle, mi ovo nećemo imati problema da ostvarimo, samo je stvar u tome da ne možemo, imamo tu razliku prihoda koje bi mogli eventualno da damo za nešto, ali evo sada MMF je uslovio da to čuvamo, odnosno da štedimo. Ja moram da kažem da naša delegacija nije baš bila prestrašena iznosom tog fiskalnog prilagođavanja. Mi smatramo da možemo deficit spoljnotrgovinski da smanjimo i bez ovako rigoroznog smanjivanja fiskalnog dela. Međutim, dogovorili smo se da pratimo situaciju i onda nakon 6 mjeseci eventualno da to revidiramo. Jer ima potrebe štediti ukoliko se spoljnotrgovinski deficit ne poboljšava. On se značajno poboljšava. Ali dobro, oni imaju rezervu, kažu imate samo prvi kvartal, da sačekamo još 6 mjeseci. Na taj način nekako mi smo se dogovorili da budemo oprezni i da ne dozvolimo eksplozivni rast tražnje. Dakle, biće, ali vrlo u neznatnom iznosu, maksimalno do 5 milijardi. I to nisu stavke koje su, znači ne radi se o nekom velikom smanjenju. Primjera radi, 500 miliona dinara smo mi uspeli i onako i ovako da reprogramiramo obaveze za plaćanje neke opreme koje je MUP treba da uveze, a koje je još prethodna vlada zaključila pod relativno nepovoljnim uslovima za budžet. Mi smo dobili neke grace periode, pa nećemo imati trošnje nekih sredstava koje smo stavili u budžet. Pa onda ima jedan deo za ako se, ne daj Bože, aktiviraju garancije, ako neko javno preduzeće ne izmiruje svoje kredite, mi imamo u budžetu stavku za plaćanje kamata po osnovu tih aktiviranih garancija. Pošto nećemo dozvoliti aktiviranje garancija, onda nam ni to nije potrebno, iako smo za, ne daj Bože, to imali u budžetu. Dakle, sa takvim nekim uštedama ćemo smanjiti tekuće troškove za 5 milijardi dinara, a ostalo se odnosi na uzdržavanje od trošenja. Dakle, suština je da ćemo se uzdržavati od trošenja viška prihoda. Najpre da sačekamo, dakle, poboljšanje u spoljnotrgovinskom deficitu. Što se tiče ovog drugog pitanja, ono nije u nadležnosti Ministarstva financija, jer je to predlog Ministarstva za ekonomske odnose s inostranstvom. Koliko sam ja obavešten, pošto nisam prisustvovao toj sednici vlade, radi se o registraciji već postojećih vozila, znači onih koje već postoje, dakle ne dozvoljava se uvoz novih vozila i rok je ograničen, čini mi se, na 15 dana. Dakle, u roku od 15 dana sva ta vozila moraju da se registruju. To je vezano za odluku UMNIK-a da svi moraju da voze na UMNIK-ove tablice da bi se omogućilo građanima srpske nacionalnosti da voze na srpske tablice, dati rok od 15 dana da vozila koje ono de facto već posjeduju registruju. O tome se radi. Do. Vrlo kratak rok, znači čak i kraći od 15 dana, možda čak 7 dana rok.
Izvolite dalje.
Mislim, ta odluka je objavljena u službenom glasniku, možete je provjeriti, ja nisam bio tu kad je vlada donela. Samo znam da je kratak rok za registraciju, ne za uvoz, nego za registraciju postojećih.
Izvolite dalje, koleginice.
Izvolite.
Mene bi interesovalo da nam malo više objasnite kako će biti novac koji je za Bor, koji će se dobiti, kako će biti upotrebljen za restrukturiranje, šta je sa carinama sa Bosnom, i da li ćete se, kako ćete se ponašati u odnosu na predstojeće verovatne socijalne pritiske s obzirom na ovakve zahteve monetarnog fonda?
Pa ovako, što se tiče Bora, detalje možemo znati tek kad se ugovor potpiše, ali ono što se do sada pregovara jeste da jedan deo novca ide za ekološku zaštitu, drugi deo novca bi trebao da ide na program restrukturiranja samog Bora. Ugrubo rečeno, ima više tih stavki, ali to je ideja. Naš plan je inače da, što se tiče samog Bora, imamo veliki problem topionice. Borska topionica neverovatno zagađuje životnu sredinu. To je topionica koja je građena još tamo 60. godina prošlog veka i tada kada je građena, kupljena je polovna topionica. Dakle, još 60-ih je to bila polovna topionica. Ne postoji ni jedna na svetu koja je u tako lošem stanju kao što je ova, a izgradnja polovne, moderne topionice košta 350 miliona dolara. Dakle, drugim rečima, ova topionica je osuđena na zatvaranje. Samo je pitanje roka kada je zatvoriti, jer šteta po zdravlje građana Borskog regiona višestruko premašuje bilo kakve druge moguće pozitivne efekte od rada te topionice. Dakle, Bakar, nažalost, dok se ne nađe neki strateški investitor za sam Borski okrug, mislim da je mnogo bolje i zdravije sigurno prerađivati bakar negde u okolnim zemljama nego ga topiti u ovoj topionici. Iz prostog razloga, neka sami do duše, ja bih da sam ja na mestu ministra privrede, ipak je to njegova nadležnost, govorim kao ministar financija, ja bih dao da građani Bora idu na referendum i neka odluče da li im treba topionica koja ih truje, neverovatno raste broj obolih od respiratornih bolesti i od kancera u poslednjih 5 godina. Možda se ti podaci ne objavljuju, ali prema izveštaju Svetske banke to je nešto što je mene zastrašilo kad sam pogledao. U svakom slučaju neka građani Bora odluče da li da nastave sa topionicom ili da se opredele za nešto drugo. Ono što je sigurno, satelitski snimci pokazuju veoma bogata nalazišta, ali ne u postojećim kopovima, već na sasvim drugim mestima. I postoje veliki interes stranih investitora za koncesijama. Dakle, taj ceo Borski okrug je bogat rudom i bakrom i zlatom, ali je potrebno uložiti ogroman novac za potpuno nova postrojenja. To Srbija sama sigurno ne može da investira. I Ministarstvo energetike i rudarstva razmišlja, već je dalo neke koncesije za istraživanje. Ukoliko se ovi satelitski nalazi pokažu, čini mi se da će doći do velikog restrukturiranja proizvodnje i da će se ići ka crnom vrhu, uglavnom neće se proizvoditi na ovim postojećim kopovima. Postoje rudnici koji su skoro već iscrpljeni, postoje oni koji još mogu izvesan broj godina davati kvalitetnu rudu, ali se najkvalitetnija ruda nalazi na mestima koja se sad uopšte ne eksploatišu i tu su potrebna velika ulaganja i tu vidim neku budućnost Borskog okruga. S druge strane, mislim da i vlada razmišlja o jednom obimnom programu mikrokredita specijalno za Borski okrug kako bi se premostio taj tranzicioni period od današnjeg dana ili od naredne godine pa do momenta dok se ta nova nalazišta ne aktiviraju, jer tu je potrebno vreme. Dakle, mora da se napravi jedna celovita strategija za Borski okrug i tu nam pomaže Svetska banka. To je ono što ste vi pitali. Što se tiče carina sa Bosnom, mislim da je jako loše što Bosna izbegava da poštuje ugovor o slobodnoj trgovini sa našom zemljom koji je potpisala. Umeđu vremenu je Crna Gora povukla svoje prelevmane za brašno, tako da su prestali svi razlozi zbog kojih je Bosna uvela carine za uvoz robe iz Srbije i Crne Gore. Poslednji argumenti takođe nisu ekonomski validni. Oni kažu da poljoprivreda dobija subvencije i da je to razlog zašto su oni ponovo digli carine. Međutim, u momentu pregovaranja postojale su te izvozne subvencije. U Srbiji samim time Bosna je znala za postojanje tih izvoznih subvencija. Ništa se naročito drugo nije dogodilo umeđu vremenu. Ovde se radi o pokušaju Bosne da prekršem ugovora o slobodnoj trgovini, zaštiti domaće tržište i tu će biti još dosta polemika i pregovora sa njihovom stranom. Oni na kraju moraju da vrate te carine na nulti nivo. Što se tiče socijalnih pritisaka o kojima govorite, ja moram da kažem sledeću stvar. Okviri ekonomske politike su potpuno jasni. Uopšte nema prostora za njihovu promenu. Dva štrajka javnih preduzeća koja su već postojala, videli ste sami, nisu dali ama baš nikakve efekte jer su bili nerealni. Zahtevi za povećanjem plata u oba slučaja i u JAT-u i u rafineriji bili su nerealni. Ostalo je na onom što je moguće iz okvira ekonomske politike. Mi tu nemamo izbora. Ili ćemo ovu zemlju da razvijemo, da postanemo normalna razvijena zemlja, pa makar sada išli programom koji možda nije jednostavan za nas kao kreator ekonomske politike i za građane, ali smo sigurni da onda se kvalifikujemo i za članstvo u Evropskoj uniji i pre svega dižemo životni standard sigurno u narednim godinama. Dakle, došlo je vreme da se daleko racionalnije ponašamo, da daleko manje trošimo, da više štedimo i više investiramo i više radimo. Socijalni deo budžeta je izuzetan. Nijedna zemlja u okruženju nema tolika izdvajanja za socijalu kao Srbija. Tako da ćemo mi verovatno predložiti čak i preispitivanje ovih prava iz razloga što mi se čini da je uverenje javnog mnjenja o nedovoljnim socijalnim izdvajanjima potpuno u neskladu sa podacima iz drugih zemalja. Dakle, izdvajanja za socijalu po raznim osnovama su ogromna iz našeg budžeta. Naprotiv, moje mišljenje je da mi malo izdvajamo za javne investicije. I kada imate ogromne izdvajanja za socijalu, ne ostaje vam ništa za investicije. A ukoliko samo trošite na javnu potrošnju, znači na socijalu, a nemate javne investicije, ne možete imati ni veći društveni proizvod, iz čega ćete više izdvajati za tu istu socijalu, pa makar i procenat izdvajanja bio manji. Tako da, na srednji rok predstoji nam restrukturiranje i našeg budžeta. Znači, budžet mora sve više da se orijentiše ka investicijama, međutim, sad smo u ovakvom stanju u kakvom smo, idemo sa time dalje, ali ovo stanje nije dobro na duži rok, moramo i tu da napravimo određena restrukturiranja. Tako da, što se tiče eventualnih socijalnih pritisaka, do sada su uglavnom štrajkovali oni koji imaju višestruko veće plate od proseka. Sirotinja nije izlazila na ulice. Štrajkovali su ljudi u JAT-u, u rafinerijama, dakle oni koji imaju višestruko veće plate od proseka. Zato što su, bez obzira što imaju monopolski položaj, navikli da sav prihod preduzeća treba da ide u njihove plate. Zato imamo stare avione u JAT-u i zato imamo nemamo dobre prečistače u Pančevu, jer se nije izdvajalo da se zaštiti životna sredina. Moraju ljudi koji rade u javnim preduzećima da naviknu da se jedan deo novca ne sme usmjeravati na plate, bez obzira koliki su prihodi, već na materijalne troškove, na održavanje. Što se tiče drugih, mi smo već povećali ove godine u školstvu plate od 9 do 30%, 30% zone sa 7. stepenom stručnosti i to je zaista maksimalno povećanje. To je isto povećanje izvršeno u kulturi i ustanovama socijalne zaštite. Tako povećanje zdravstva imalo prošle godine. Zahtev za povećanjem raspona plata u zdravstvu od 1 prema 3,5 na 1 prema 4 je u potpunosti opravdan, ali je nemoguće izvršiti ga bez dodatne racionalizacije u zdravstvu. Mi smo krenuli u razgovore sa profesionalnim kućama koje se bave održavanjem higijene, kako bi vidjeli mogućnost outsourcinga, takozvanog, u zdravstvu, drugim rečima, da napravimo proračun da li se više isplati bolnicama i domovima zdravlja da plaćaju spremačice ili da angažuju profesionalne kuće koje će vršiti usluge za njih. Svuda u svetu ovo drugo je daleko isplativije. Pretpostavljam da će i naša analiza, dakle analiza Ministarstva zdravlja i financija, to isto pokazati. Ukoliko se napravi outsourcing, ostaje veća masa plata za lekare. I onda je moguće da se poveća raspon na 1 prema 4. S tim što je neophodno i ocenjivanje efekata rada lekara. Ne mogu istu platu da imaju lekari koji imaju mnogo pacijenata i za koje se svi tuku i oni koji nikoga nemaju nego samo vegetiraju na platnom spisku. Dakle, uvođenje reda u ovu zemlju je neophodno i ova vlada će to učiniti.
Da čujemo sljedeće pitanje. Kolega.
Milan Ćulibrk, Novosadski dnevnik. Na koliko konkretno će biti smanjen nominalno budžetski deficit za ovu godinu? Vi ste najavili da će vlada sutra verovatno usvojiti predlog zakona o javnim preduzećima. Konkretno me interesuje, u Novom Sadu je najavljeno od maja poskupljenje grejanja za čak 80%. Sličnih zahteva stiže i dalje.
Kada od?
Za 80% od maja, od sljedećeg mjeseca. Možete li se izboriti na kraj sa lokalnom samoupravom? I na kraju, pošto se smanjuje potrošnja i sve ostalo kako bi se sveo spoljno-trgovinski deficit na što manju meru, koliko će to uticati na vašu najavu o oslobađanju uvoza polovnih automobila?
Evo ovako, tri pitanja. Prvo, ako posmatrate sadašnji budžet, to bi značilo da se deficit svodi sa 20,5 milijardi dinara na oko 5 milijardi, 4,5 do 5 milijardi dinara. Međutim, prema novom bilansu, to će biti suficit od 17,5 milijardi. Dakle, prema međunarodnim klasifikacijama imat ćemo suficit od 17,5 milijardi, što je preko 1% društvenog bruto proizvoda. Za vašu lakšu računicu, 1% društvenog bruto proizvoda je jednako je 16 milijardi dinara. Što se tiče drugog pitanja, vezano za Novi Sad, ukoliko to učine novosadske vlasti, jednostavno, nemam reći, oni imaju suficit. Novi Sad ima suficit u prvom kvartalu preko milijardu dinara. Zaista nema mesta za tako naglom povećanju. cena grejanja, posebno u mesecima kad grejanja neće biti. I ne mogu sada da reagujem, to je ipak nadležnost Ministarstva trgovine, ali mene zaprepašćuje ako se to dogodi, to je onda potpuno atak na građane, imajući u vidu da dobar deo toga pokazala su iskustva, se prelio na plate. Ponavljam još jednom, plate u javnim preduzećima na lokalnom nivou samo u prva dva meseca ove godine porasle su 30% nominalno. 30% nominalno su povećane mase zarada, što znači da pojedinačne plate su možda isle još i više. To neće biti moguće nakon usvajanja zakona o javnim preduzećima, moguće da oni to znaju i sada žure da to preduhitre. Vidjet ćemo, ja pretpostavljam da Ministarstvo trgovine ima neke mere na raspolaganju da to kazni. U krajnjoj liniji smanjit ćemo transfer Novom Sadu ili bilo kom drugom gradu koji tako nešto učini, ako nema ekonomskog opravdanja. To je posebno što oni imaju suficit. Druga stvar koju ste pitali je oko polovnih automobila. Puno je bilo priča u medijima oko toga. Ja sam samo rekao činjenicu koja je zapisana u pozitivnoj studiji izvodljivosti. Da bismo zaključili ugovor o pridruživanju, o asocijaciji pridruživanja Evropskoj uniji, potrebno je da liberalizujemo uvoz polovnih automobila. Svidjelo se to nekome ili ne, to je uslov za zaključivanje ugovora o pridruživanju. I povodom onog otvorenog pisma sindikata Zastave, ja mogu gospodi samo da odgovorim. Ako 5 godina niste mogli da nađete strateškog partnera, ovih nekoliko meseci, godinu dana sigurno neće pomoći u tome. Drugim rečima, ili će se naći strateški partner za Zastavu, ili se neće naći. A sada da se kažnjava cela nacija, već inače 15 godina se kažnjava, zbog recimo važne jedne fabrike, ali ipak samo jedne u Kragujevcu, to više ne dolazi u obzir. Uostalom, sigurno nećemo zbog te fabrike žrtvovati ulazak u Evropsku uniju.
Izvolite dalje.
Zlata Grliškov iz ekonomske politike. U vezi aranžmana, produženog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, vi otprilike rekli ste da sve mere koje se dogovore s MMF-om sprovode se od početka godine na monetarnom planu, na fiskalnom planu, na planu spoljne trgovine i tako dalje. Jedinu razliku koju sam ja uočio iz vašeg izlaganja je ta da je bilo neslaganja oko korišćenja suficita, ovih sredstava koji nastaju iz prihoda budžeta.
Tako je.
E sada mene zanima, ako je sve to tako, i ako sve tako dobro ide sa aranžmanom, i rezultati su dobri, budžetski deficit se smanjuje, fiskalno prilagođavanje, spoljnotrgovinski deficit se smanjuje. Koji su bili suštinski razlozi za odlaganje, za produžavanje roka realizacije aranžmana?
Suštinski razlozi su zato što godinu dana nismo imali nikakvu reviziju. Od sredine 2003. i 2004. godinu dana je propušteno zbog krize vlade, nismo imali sporazuma. Nemoguće je bilo od juna 2004. do juna 2005. napraviti 4 revizije. Jednostavno, mi smo išli redovnim tempom, 2 revizije godišnje. 2 smo napravili prošle godine i 2 treba napravimo ove godine.
Da li ima još pitanja? Konferencija je završena. Izvolite.
Zašto je samo dogovor postignut u principu? Zašto nije odmah parafirana 5. revizija?
Zato što o tome odlučuje bord direktora u junu mesecu. Dakle, sve dotle, dok bord direktora ne potvrdi sporazum, naravno da on nije validan, ali to je uvek slučaj sa sporazumima sa MMF-om. Ali do sada se nikad nije dogodilo, kad smo imali sporazum u principu, da bord direktora nije potvrdio, kao što znate, u poslednjih 5 godina.
Konferencija je završena. Hvala lepo.